Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ny uke, ny episode av podcasten Hjernesterk. Begge vi to har vært på fotballkamp med barna våre, Ole Petter. Hvordan var formen til barna I dag?
Formen var helt upåklagelig. Det pøsregnet, men det jo ikke sånn som stopper barn, selvfølgelig. Jeg hadde jo tenkt da, selvfølgelig at her skulle vi ha regnjakke og holde oss litt tørre og sånn før kampen begynte, men der holder min sønn helt motsatt oppfatning. Litt av det morsomme når det regner jo å bli våt, som han sa.
Mm. Mm.
Og det jo godt poeng, for barn synes jo det gøy. Plasker rundt I vann og sånt, vi voksne litt redde for å bli våte. Så, så gikk bra med fotballkampen. Jeg har jo en sønn som da ikke... Han bare 7 år, og jeg egentlig litt glad for det. Han ikke så veldig opptatt av hvor mange mål det blir og sånt, men jeg... spurte han nå her forleden dag hvordan fotballkampen hadde gått, og da sa han det at han var veldig fornøyd, for laget hans hadde vunnet. Laget hans hadde fått 10 mål, og motstanderen hadde fått 12 mål. Så tenker jeg, her er det et eller annet grunnleggende han ikke helt har fått med seg, men jeg tenker det er bare helt fint, ja, så lenge han 7 år.
Målrik kamp da.
Ja da. Det er det stort sett. Det er det stort sett.
Ja. Hvor gammel er sønnen din?
7. Det tenker man, han 7.
Ja. Ikke sant? Så sønnen min 10. Der ble det 4-2. Tett kamp mot Heming. Knallbra kamp.
Bra, så da har de grusa min moderklubb.
De har det.
Heming, ja, ja.
Men Ole Petter, nå denne uka her så kom det kostholdsråd. Ikke norske kostholdsråd, men det var nordiske kostholdsråd. Du vet kanskje litt mer om, du er ganske oppdatert på detaljene rundt formalitetene. Hva slags råd er det egentlig som har kommet her?
Ja, det er jo da en gruppe med spesialister i de nordiske landene, fageksperter som har sittet og sett på det vi kaller evidens, altså kaller det kunnskapsgrunnlag da, for kosthold. Altså hvis du skal spise mat for å ivareta din egen helse, hva slags type mat skulle det vært? Det er i korte trekk det de har gjort da. Mange eksperter i alle nordiske land som har sittet og sett på all tilgjengelig forskning, og basert på det laget en oppsummering på flere hundre sider med noen viktige punkter. Da. Og det er jo viktig at dette gjøres, fordi at akkurat ernæringsområdet er et fagområde som er i ekstremt utvikling. Altså man finner ut nye ting hele tiden, og gårsdagens sannhet, det er ikke sikkert at det er dagens sannhet, og disse rådene som kommer, da, de er viktige for oss. Det er jo på bakgrunn av disse rådene vi bestemmer hva slags mat man skal servere på sykehus og aldershjem og i samfunnet generelt. I tillegg til at det er retningslinjer, anbefalinger til enkelt individer. Så nå har de da altså kommet med en ny rapport, og basert på den så skal det norske helsedirektoratet komme med anbefalinger til den norske befolkningen, og det kommer først neste år. Så dette er da på en måte kunnskapsgrunnlaget da, som de norske rådene skal bygge på, og de norske rådene har ikke kommet enda.
Ok, så det er bare å glede seg til de kommer. Eller grue seg, eventuelt.
Ja, og mye av grunnen til at denne rapporten har fått så mye oppmerksomhet er jo at det har lekket litt underveis for hva de har funnet, og kanskje noe av det mest kontroversielle, som egentlig ikke er så kontroversielt faglig sett, men det er jo dette med at vi bør unngå å drikke alkohol. Altså nærmest en null toleranse for alkohol.
Ja, det er litt sånn festdreper
for mange. Det er denne, og, ja, og så er det jo også hensyn tatt klimaaspektet her, da, bærekraft og sånn, for første gang i disse anbefalingene. Så det er to ting de ser etter. Hva er viktigst å spise for vår egen helse, men også for planetens helse? Og av de to tingene så skal vår individuelle helse veie tyngst. Da. Og alkohol bort, det er jo en av anbefalingene. Og den andre er at vi skal spise betydelig mindre rødt kjøtt enn det vi gjør i dag.
Hva tenker du, altså det var vel oppe i Island, de har sittet og gjort disse rådene, jeg satt og leste i Aftenposten i dag en ganske svær sak om det. Det var en islandsk bonde som var ganske oppgitt, mente at nå er det snart ikke bønder igjen i Island, for det er jo ingen som blant annet kjøper kjøtt. Det er jo litt sånn, kan jo være at det er litt konspiratoriske teorier om at disse matrådene, de løper matvarebransjens æren, eller la oss si myndighetenes æren, eller hva tenker du om det, om de påstandene? Den type teorier er jo kanskje ikke noe vits å mene så mye om, men disse kostholdsrådene har jo endret seg litt, da, som du er litt inne på også i starten her. De endrer seg jo stadig, og før var det jo liksom, det var fy med fett, og så var fett, en viss type fett bra igjen. Nå ser jeg jo at det var en som mente at fett egentlig ikke var så galt, og det har vi jo egentlig fått høre i lang tid. Og så er det da mange som mener at sukkerindustrien er de som står og pusher da, altså konspiratorikerne mener det da, at det sukkerindustrien som står og pusher disse rådene for å få folk til å få i seg mest mulig sukker. Man skal sikkert ikke ta det så mye, ikke så veldig seriøst, men hva tenker du?
Nei, jeg ikke veldig konspiratorisk anlagt. Jeg tror ikke det. Dette flere hundre dyktige, anerkjente fagpersoner som i mange, altså i flere år har sittet og gått gjennom alt som gjort av forskning, god forskning spesielt, og oppsummert det i noen anbefalinger. Og jeg tenker det utrolig nyttig, for dette et fagområde som i utvikling, og å få oppdatert kunnskap, det viktig. Mm. Så det tenker jeg supernyttig, og jeg har ikke noe tro på at dette fagpersoner som, og det alltid litt selvfølgelig kontroverser i sånne utvalg, og hvilke studier skal du legge mest vekt på, for det ikke noe fasitsvar. Det masse forskningsstudier, og de av varierende størrelse, varierende kvalitet, og de kan til en viss grad tolkes på forskjellige måter, så det finnes ikke noe svar med to streker under. Det alltid usikkerhet beheftet med forskning, også innenfor ernæring, og målet med forskningen jo å lage usikkerheten som liten som mulig, men det vil aldri være noe fasitsvar. Og det vil alltid være noen som uenig, men jeg tenker at dette kunnskapsbaserte, svært nyttige og fine anbefalinger som forteller oss hvilken type mat viktigst for helsa. Så på den ene siden så tenker jeg at dette et veldig nyttig produkt. Samtidig så tror jeg at til bruk overfor befolkningen så det skivebom. Og det gjelder ikke bare disse anbefalingene om kosthold, men det gjelder også andre anbefalinger vi har, spesielt dette med fysisk aktivitet. Jeg tror at disse anbefalingene i veldig liten grad treffer den andelen av befolkningen som har aller størst behov for det. Altså de som har det største forbedringspotensialet på kostholdet sitt, med tanke på helse. De som har det største potensialet for bedre helse ved å bevege seg litt mer, de tror jeg ikke vi treffer. Blant annet fordi vi gjør det for vanskelig. Og disse anbefalingene jo peppret med for eksempel gram, altså henvisninger til du skal spise 250 gram fet fisk, maks 350 gram med rødt kjøtt. Altså, hvem i huleste det som går rundt og veier maten sin og følger med så nøyaktig? Mm. Og jeg bekymret for at disse anbefalingene de blir så akademiske, og det disse anbefalingene jo det optimale kostholdet for helsa di. Og det mener jeg, det meningsløst å anbefale til befolkningen, for det ingen som får til det optimale kostholdet over tid. Det for vanskelig. Mm. Og det som skjer da, at man føler seg mislykket fordi man ikke får det til.
Ja.
Og jeg kan dra noen paralleller, da, så det kanskje litt lettere å forstå hva jeg mener. Jeg mener at vi bør ikke til befolkningen generelt begynne å snakke alt for mye om hvilke type mat som farlig, hvor mange gram du skal spise av ditten og datten. Jeg tror vi kunne oppsummert dette på en utrolig mye enklere måte. Si at ok, prøv å spise litt mer frukt og grønt. Prøv å få i deg litt mer fiber. Pass på å få i deg nok fet fisk. Vær moderat med alkohol. Altså, utrolig enkle råd, basert på disse avanserte kunnskapsoppdateringene. Rådene til befolkningen kan ikke være så akademiske, og så må vi ikke legge lista så høyt at vi dømt å mislykkes. Altså, det noe poeng å si til befolkningen at vi anbefaler null bruk av alkohol?
Nei, noen vil jo omfavne det da.
Jo, men fra et helsemessig ståsted, det ikke noe tvil om at det et sunt og godt råd, men det utopi at vi skal få en stor andel av befolkningen til å bli avholdsfolk.
Ja, og så det jo helt sikkert ikke skadelig å ta en øl en gang iblant, liksom, når du i hyggelig lag.
Nei, altså det forskjell på hva som helt optimalt og hva som skadelig, og det vel ingen som tror det at et lav til moderat alkoholforbruk veldig skadelig for helsa. Det nok helt riktig at det bedre med null. Men det gjelder jo veldig mye annet også. Nå har vi fått anbefalingen for fysisk aktivitet. Mm. Der vet vi veldig godt at jo mer du trener, og jo hardere du trener, jo bedre det for helsa.
Ja.
Og det toppunktet på kurven, altså den optimale mengden trening for helsa, da snakker vi 10 timer pluss i uka. Med masse hard trening. Vi går jo ikke ut og anbefaler det til befolkningen generelt.
Nei.
For det nesten ingen som kommer til å få det til. Det ikke ønskelig heller. Og så legger vi oss på et litt mer moderat nivå, 150 minutter, 300 minutter, som gir en nesten like stor helsegevinst.
Mm.
Og det der jeg mener vi må gjøre det samme med kostholdsrådene. Da. Og et annet eksempel jo når vi snakker om seksuelt overførbare sykdommer hos ungdommene våre, så vil jo forskningen fortelle at den beste måten å unngå å få en seksuelt overførbar sykdom på, hva det?
Ikke ha seg i det hele tatt.
Ikke ha sex i det hele tatt.
Mm.
Og det ikke spesielt sannsynlig at vi får til, så derfor legger vi oss ikke på det nivået heller. Da sier vi heller det viktig å ta egne valg. Du må ha lyst, og skal du gjøre det, så bør du beskytte deg.
Ja, det jo litt unaturlig å unngå det helt. Da.
Ja.
Og vi har jo sett hvordan det går med enkelte grupper som lever i celibat og ikke klarer å holde seg.
Ja da. Ja, så, ikke sant? Så litt sånn oppsummert, nå har jeg pratet mye, men det jo et, som en akademisk verktøy, fantastisk nyttig med disse kunnskapsoppdateringene. Mm. Og så håper jeg virkelig at når vi skal lage anbefalingene ut til befolkningen, at vi ikke lager det for vanskelig, ikke legger lista så høyt, at det nesten ingen som får det til, da føler det til det motsatte, da føler det til frustrasjon, føler ikke mestring.
Mm.
Så jeg håper om han legger seg på en linje hvor man snakker litt om den maten vi bespiser litt mer av, heller enn å fokusere på det vi bespiser mindre av. For det veldig stor forskjell, nemlig, å snakke om den maten som er sunn, og som vi kanskje bør få oss litt mer av, ja-mat, enn å hele tiden ha fokus på all den maten som farlig.
Men Ole Petter, selve rådene vel kanskje, altså, selve liksom utarbeidelsen av det optimale kostholdet som du omtaler, det vel kanskje ikke der problemet ligger, men problemet kommunikasjonen av de rådene. Når dette her skal omdannes til vanlige mennesker, og de skal oppfatte det og oppleve at dette her motiverende råd og så videre. Det er store kommunikasjonsutfordringer rundt dette med helse og forebyggende helse, rett og slett.
Det jo hele poenget mitt, at alle disse store kunnskapsoppdateringene, disse nordiske rådene som fagpersoner har laget for kosthold, Verdens helseorganisasjon sine råd for fysisk aktivitet, de superviktige for oss fagfolk. Når vi skal formidle det ut til befolkningen generelt, så må vi gjøre det mye lettere, enklere. Mm. Vi kan ikke begynne å snakke om hvor mange prosent av energien din skal komme fra karbohydrater, hvor mange prosent fra fett. Det ingen som går rundt og regner på det. Så folk faller av med en gang. Og så er det ganske enkelt. Spis mest mulig hel mat, altså mat som ikke bearbeidet. Spis litt mer frukt og grønt, litt mer fiber, få deg nok fet fisk, moderat alkohol. Mm. Så har du kommet en lang vei, og så må vi ha fokus på at absolutt alle monner drar. Om du ikke klarer å være avholdet av alkohol, eller om du ikke klarer å komme ned på 350 gram rødt kjøtt. Alle bittesmå endringer i riktig retning er viktige. For vi må huske på sånn folkehelsenivå, så vil det gi mye større gevinst hvis veldig mange mennesker gjør noen bittesmå endringer, enn om veldig få gjør noen store endringer.
Mm.
Og det er der vi må, det har uendelig mye mer å si for folkehelsa, så bittesmå endringer, hvis vi får til det, så har vi kommet veldig langt. Og så er det en ting som jeg vil kritisere disse rådene for, og det jo at de handler bare om en ting. De handler om næringsinnhold i maten vi spiser.
Mm-hmm.
Ikke sant? Men når vi spiser, så spiser vi jo ikke primært for helsas skyld. Vi spiser fordi vi sultne.
Ja.
Ikke sant? Du kan godt velge å ikke bry deg om fysisk aktivitet og tenke at det ikke noe for meg, det dropper jeg. Klarer meg fint i hverdagen uten. Men alle har et forhold til mat. Vi må spise alle sammen. Og det så komplekse mekanismer som bestemmer ikke bare hva vi spiser, men når vi spiser, hvor mye vi spiser. Og noe av det handler om helse, men det aller viktigste handler jo ikke om det. Det handler jo om sult, appetitt, ikke sant? Det handler om smak, det handler om konsistens på maten vi spiser, det handler om matglede, smakspreferanser, og det snakker ikke helsemyndighetene om i det hele tatt, i disse rådene.
Fordi, nei, det ikke nevnt Ikke sant? Nei, altså, de uttrykkene du har der, de blir ikke nevnt. De på en måte forbeholdt kokebøker og matlagingsprogrammer.
Ja, og jeg tenker vi må tenke litt med helhetlig. Hvis målet at flere nordmenn skal spise sunt, så holder det ikke med noen kunnskapsoppdateringer om hvilken type mat som isolert sett best for helsa. Når vi vet at den maten som sunnest, den dyrest. Mm. Den ikke så tilgjengelig som usunn mat. Den usunne maten klart billigst. Den mest tilgjengelig. Mm. Vi har en hjerne som laget for å overspise, og også for at du skal velge den maten som inneholder flest kalorier, som ofte den mest usunne maten. Det var livreddende før. Det ikke det i dag, men hjernen vår har ikke blitt oppdatert.
Nei.
Og så snakker vi ikke noe om matglede. Og det mange studier som tyder på at hvem du spiser med like viktig som hva du spiser.
Vi trenger jo en økt bevissthet, Ole Petter, om dette med hjernen. Hvordan hjernen får oss til å gjøre dårlige valg. Fordi at vi fra naturens side sånn. Altså at det ikke noe galt med deg fordi at du har lyst til å ligge på sofaen. Fordi hjernen programmert sånn, som du har snakket om, ikke sant? Urinstinktene våre, urhjernen vår. Og det samme gjelder jo med mat, ikke sant? Det akkurat de samme mekanismene som du nevner her. Vi programmert til å overspise, fordi at når vi endelig hadde tilgang til mat, når vi var huleboere, så spiste vi opp til vi ikke hadde mer å spise. Så det den der bevisstheten da, og hvordan man da kan overvinne sin egen hjerne, som på en måte nøkkelen til god folkehelse, føler jeg.
Ja, og jeg tenker at hvis du en person som av og til har lyst til å bare ligge på sofaen og frotse i potetgull og godteri, så du helt normal.
Ja, ikke sant?
For det faktisk det hjernen din programmert til å ville at du skal gjøre.
Mhm.
Spare på kaloriene, det var livreddende før, hvile, og i tillegg få i deg mest mulig kalorier når du har muligheten. Tilgangen på mat var jo veldig usikker før.
Mm.
Derfor hjernen laget sånn at mest mulig mat når vi har tilgang.
Så, men samtidig da, Ole Petter, så det jo noe med bevissthet nå. Skal du overvinne det naturlige instinktet ditt, da? Så må du må jo være bevisst. Du må jo være bevisst den utfordringen som vi har fra naturens side for å kunne på en måte ta tak i det. Og den det ikke alle som har, det har vi jo snakket om også i tidligere podcastet, at liksom, bevisstheten generelt da, i befolkningen, ikke bare i Norge, men i hele verden, sannsynligvis veldig lav da, på gevinstene som fysisk aktivitet har, som riktig kosthold har, og hvorfor vi dreier mot å ikke skulle gjøre det.
Jeg tror der ligger nøkkelen til å endre atferd. Det knapt noen nordmenn som ikke vet hvor viktig det å bevege seg. Det ikke der problemet ligger, og jeg tror ikke du finner veldig mange nordmenn som ikke kan si noe om hva slags type mat som bra for helsa. Og så vil det alltid være litt nyanser, og noen mener litt om hvor mange prosent skal komme fra fett, og hvor mange skal komme fra karbohydrater, og mettet fett og umettet fett, og vi kan ha en del diskusjoner rundt det, men den store majoriteten av nordmenn vet jo selvfølgelig hva slags type mat som sunn, og hvilken type mat som kanskje ikke det. Problemet å få det til i hverdagen.
Mm.
Så selv om disse kunnskapsoppdateringene har en funksjon, fordi de ser på alt det nye av forskning og kan se endringer som gjort, man har funnet og så videre, så tror jeg ikke vi kommer spesielt langt med atferdsendring, hvis vi ikke tar hensyn til alle disse andre faktorene som i mye større grad enn helsa påvirker hva vi spiser, når vi spiser, og ikke minst hvor mye vi spiser. For det det jo veldig lite snakk om.
Mm.
Det veldig mye snakk om hva slags type mat vi skal spise, men et av problemene jo at vi spiser for mye.
Ja, for det at vi fra naturens side programmert til å spise, overspise.
Og så det jo litt morsomt å se, da, eller interessant synes jeg, at hvor utrolig mye følelser som knyttet til kosthold.
Mm.
Hvis vi sammenligner fysisk aktivitet og kosthold, da, to av bærebjelkene i helsa vår, så det jo ikke en sjel som lager sinte avisinnlegg når vi kommer på banen og sier at vi anbefaler 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Så det jo ingen som sier, nei, det tull og tøys, det helt feil, her skal jeg vise deg noen andre studier som viser noe helt annet. Og, altså, folk stiller ikke spørsmål over det. Alle vet at det god og sunn kunnskap. Men når det kommer råd om kosthold, Rødt kjøtt for eksempel, så det jo en haug som slenger nye andre studier på bordet som viser at rødt kjøtt ikke så farlig allikevel, eller mettet fett ikke så farlig som vi har trodd, og kolesterol ikke farlig. Og, ikke sant? Og det så jeg mener jo at kosthold, også blant en del fagpersoner, mer religion enn det vitenskap.
Ja, og så det jo interesser også, altså sterke interesser, næringsinteresser, politiske interesser.
Selvfølgelig
er det det. Altså, du ser jo Sandra Borch som matminister, ikke sant? Hun taler jo bøndenes sak, produsentenes sak, det skjønner man jo. Når hun sier at et måltid uten kjøtt ikke et måltid, eller en middag uten kjøtt ikke en middag, eller et eller annet sånt hun sa, og at hun ikke har tenkt å løfte en finger for å bidra til disse rådene, det jo ganske en sterkt signal da, om at hun ikke lytter til fagfolkene, men at hun opptatt av interessene som lager maten. Men oppi alt dette her, så tenker jeg liksom, ikke sant, diskusjonen om rødt kjøtt og de tingene der, så liksom, fra naturens side, eller fra på en måte, la oss gå tilbake til savannen da. Hvor unaturlig er det egentlig å spise kjøtt? Altså, er ikke det egentlig en naturlig del av kostholdet vårt da? Tenker jeg.
Det har jo vært det veldig lenge. Så her er det jo to grunner til at man skal redusere inntak av rødt kjøtt. Det ene er helsefaktorer, hvor man ser i de største kunnskapsoppdateringene at det forbundet med bedre helse hvis man kutter ned på inntaket av rødt kjøtt. Det andre jo selvfølgelig klima og bærekraft og miljø, hvor det ekstremt belastende for miljøet det å avle opp kjøttdyr. Og så tenker jeg at jeg synes det interessant å se hvordan for eksempel Sandra Borch da reagerer, og det jo helt på tvers av hva fagekspertene sier.
Ja.
Og du ville jo ikke funnet noen som ville sagt det at hvis det kom nye anbefalinger som sier at røyking er, røyking er ekstremt farlig, vi anbefaler at ingen røyker.
Mm.
Så det jo ikke noen ministerer som ville sagt at vet du, de rådene der driter vi skal røyke så bare akkeren. Eller at de rådene om 30 minutter fysisk aktivitet, de har vi ikke noe tro på, de driter vi.
Ja.
Så det viser jo bare at mat og kosthold, det har mange fasetter, altså. Det handler om mye, mye mer enn bare helse. Ja, og jeg får hovedpoenget mitt er at hvis du skal få befolkningen til å spise sunnere, noe som ville gitt oss en betydelig folkehelsegevinst, for det veldig mange nordmenn som går glipp av en stor helsegevinst fordi de spiser usunt, så hadde vi fått mange nordmenn til å gjøre noen bittesmå endringer, så hadde det gjort underverket med folkehelsa. Men da må vi snakke om mer enn bare hva slags mat som sunn. Da må vi snakke også om hvilken mat er det du har lyst på, hvilken mat liker du, hvilken mat er tilgjengelig, hva er prisen på den, vi må snakke om næringsinteresser, alt dette her.
Ja. Men jeg synes jo, jeg var på fotballkamp, landskamp på Ullevål i går, og da tenkte jeg litt på det at der driver ganske stort salg av bær, for eksempel, jordbær, blåbær. Det opplevd at de prøver å gjøre noe, da. Nå kan du sikkert ha noe med at Bama sterkt inne i fotball, ikke sant? Og de vil tilby sin
produkter. Alt med det å gjøre.
Ja, ikke sant? Og der ser man jo da, hvordan på en måte næringen kan være med å bidra, for det vi gjorde da var at vi kjøpte jo en kurv med jordbær, vi kjøpte jo blåbær, og ble sittende og gnage på det, kjøpte selvfølgelig en popcorn også, men det var jo alternativer da. Og på en idrettsarena som på en måte, du fant jo ikke det for 10 år siden. Da var det jo bare pølser og vafler og brus. Så ting er jo endring i sakte, men sikkert til det bedre. Men bare hva tenker du, Petter? Er det mer offensive kostholdsråd enn det er råd rundt fysisk aktivitet? Eller er det mer offensive andre veien?
Nei, det jo litt vanskelig å si, fordi at dette jo ikke de offisielle norske kostholdsrådene. Dette kunnskapsgrunnlaget.
Mm.
Så nå gjenstår det å se hva helsedirektoratet, hvilken linje de vil legge seg på. Og jeg håper og tror at de vil forenkle disse rådene i stedet for å lage gramgrenser for hvor mye kjøtt du skal spise og hvor mye fet fisk og sånn, at man gjør det litt enkelt. Snakk litt om hva man generelt bør spise litt mer av.
Ja.
Og ikke legg lista utopisk høyt. Altså det har man som sagt ikke gjort når det gjelder fysisk aktivitet. Vi anbefaler ikke 10 timer trening i uka, selv om det gir den optimale helsegevinsten. For det jo meningsløst å komme med råd som ingen klarer å følge. En, du får ikke noe helsegevinst, for det ingen som klarer å følge det. To, du får bare frustrasjon og lite mestring.
Ja.
Og det kan virke mot sin hensikt.
Ja. Til slutt, Ole Petter, vi har fått et lytterinnlegg her angående akkurat det vi snakket om nå. Kan jeg bare ta det da? Det et fra ei som heter, jeg tror det ei, I love student life. Kostholdsrådene høyaktuelle, skriver vedkommende. Det helt utrolig at det ikke gis råd om å spise så lite ultraprosessert mat som mulig. Forskning viser at dette utrolig negativt for oss. Ja, det tar lengre tid å lage ting fra bunnen av, men rådet bør gi seg likevel. Råd for fysisk aktivitet har ikke hensyn til tidsklemmen. Hvorfor skal da kostrådene gjøre det? Hvordan skal man få flere nordmenn til å følge rådene, spørsmålstegn? Savne mer fokus på forebygging i helse. Vi skal tydeligvis blakke oss på reparasjon i stedet. Lenge leve masse sykdom som forringer livskvalitet og tiden i arbeidslivet. Hilsen, fortsatt frustrert, Alav Student Life, da, som sender inn den der. Det var rett fra levra, det der. Ja, prosessert mat. Du er vel litt mer opptatt av, eller altså, Ole Petter, du mann I farta selv, og vi vel litt mer som opptatt av at bare få deg mat, liksom. Men innimellom, så ok, om du må spise en pizza da innimellom, så greit nok, liksom, ikke heng deg for mye opp.
Nei, men,
du skal gjøre det for komplisert.
Jeg spiser ikke veldig mye ultraprosessert mat, og spørsmålet hvorfor dette ikke en del av de nordiske anbefalingene, og svaret på det nok at denne ekspertgruppen mener at det ikke solid nok, robust nok forskning som entydig kan fortelle oss farene ved ultraprosessert mat. Allikevel så tror jeg ikke det en fagperson i Norge som vil mene at det bra, og det jo ingen som vil anbefale det. Så, og nå gjenstår det jo å se hva norske myndigheter vil komme med av anbefalinger. Da. Så, men jeg tenker at det et veldig godt råd, det å prøve å unngå ultraprosessert mat. Det har vi nok kunnskap til å kunne si. Og spis mest mulig hel mat, som ikke bearbeidet, og som har 50 ingredienser, og leser du på pakningsvedlegget på maten du skal spise, og det masse ord du ikke forstår,
ja.
Gå videre til noe annet. Men grunnen til at det ikke med I disse anbefalingene at evidensen ikke god nok forskningsmessig. Og det kan virke litt sånn ulogisk for folk flest, fordi vet vi ikke godt nok dette her, da, men det stilles utrolig strenge vitenskapelige krav til disse rådene og anbefalingene. Det skal være et visst omfang av studier, de skal være solide, robuste, og så dette noe hvor man kanskje ikke har like mye av de største og beste studiene enda. Det betyr ikke at noen anbefaler ultraprosessert mat, og det betyr ikke at det ikke skal være anbefalinger om å kutte det bort, men at grunnlaget for å putte det I denne rapporten var ikke der.
Nei. Ja, nei, det er interessant, men
Og så mente forskerne, og jeg ser jo det mange som hiver seg på nå, og sier at jo da, kunnskapsgrunnlaget godt nok, men ifølge denne forskergruppen så var det ikke det. Ikke sant? Og da vi jo også tilbake til et litt sånn utfordring, og det som den engelske helseministeren en gang sa, Bevan het han, sa det at «This is my truth, now tell me yours».
Hvilke årstall sikkert du da?
Nei, det ikke så mange 10 år siden, og hele poenget jo at hvis du har syn på kosthold, så klarer du alltid å finne noen forskningsstudier som støtter opp under det. Enkeltstudier spriker I alle retninger, basert på design, hvor mange som med I studien, hvordan de blir tolka, de har forskjellig kvalitet. Så her det jo viktig å prøve å få et sånn makroperspektiv, se på summen av all forskningen som gjort, og det det denne gruppa har prøvd å gjøre. Og da har de rett og slett konkludert med at absolutt ikke at vi anbefaler ultraprosessert mat, men at kunnskapsgrunnlaget ikke solid nok enda til å si at det veldig helsefarlig.
Nei.
Selv om det det vi tror.
Ja, det endrer seg. Før var det lite ofte også. Det plutselig sjeldent og mye også. Men Ja, ja. Nei, jeg har noen mine vaner rundt kosthold som jeg sverger til og synes er bra. Blant annet at jeg må ha litt kveldsmat før jeg legger meg. Du ikke sånn kveldsmatspiser, Ole Petter, det vet jeg. Du spiser mye mer sjeldent, jeg spiser mye mer ofte.
Ja.
Men ja.
Du spiser når du sulten, og om du ikke får spist når du sulten, så ikke det noe farlig. Du, jeg har noen enkle regler, og det prøv å spise mat du liker.
Mm.
Spis gjerne med mennesker du trives med. Prøv å få i deg litt mer frukt og grønt, litt mer fiber. Få i deg fet fisk flere ganger i uka, hvis du klarer å få til det.
Mm.
Moderat med alkohol. Ja. Da kommer du veldig langt, det behøver ikke være noe mer fokus. Men klarer du en av de tingene, så har du kommet langt også.
Mm.
Så alle endringer er bra i riktig retning.
Ja. Nei, men da tar jeg også går og spiser, Ole Petter. Takk for bidraget, takk for engasjementet, takk til lytterne våre, takk til Moderne Media. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.